Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nyt budskapet sammen med oss.
Det ære og en glede å være på Oslo Kristne Senter. Tenk, her jeg midt på en vanlig søndag. I dag jeg vikar, og det alltid gøy med vikar. Nå Thomas og Katrine på sånn sabbatical. Og det veldig bra at dere har gitt I det, og så får jeg lov til å komme her en vanlig søndag. Min fru lurte på hvor I all verden jeg skulle denne helgen. Jeg har ikke vært så mye hjemme I det siste. Så jeg sier jeg skal bort på OKS, for jeg vikar. Ja vel, sa hun da. Når jeg var ungdomspastor I Tabernakel I Bergen for mange år tilbake, så skrev de på internett der, så skrev de «Han en hyrdemann må lete lenge etter». Og det har jo ikke blitt sannere med årene. En av høydepunktene mine dette året det var at jeg fikk lov til å være her med dere på LK. Og vi fikk markere denne menighetens mange år. Og Åge og Lillemor som ble pensjonister. Det var en veldig sterk opplevelse faktisk. Det jo en sånn bonus man får når man får lede pinsebevegelsen. At man blir invitert litt på jubileer. Men jeg tenker at det var ikke bare en feiring av det som har vært, men det var også en feiring av det som dere står I, og det som kommer. Så jeg hadde glatt vært medlem I OKS hvis jeg bodde på Østlandet. Men Herren har kalt meg til å bo der borte, vest. Der hvor vi faktisk borer etter olje og henter ned vannkraft og har laks I fjordene og finansierer veiene deres på Østlandet. Så det fint å få lov til å komme over her og nyte litt godt av det av og til. Et annet jubileum jeg har fått lov til å være med på dette året, dere, det var at jeg fikk lov til å være med på jubileum for 100 år med misjon I Kongo. Det var et av de største misjonsfeltene som pinsebevegelsen har hatt. Der dro det en mann som heter Gunerius Tollefsen I 1921. Så startet de en menighet der. Det var en mann og to kvinner. Talen der nede på første dagen når de åpnet kirken I Kasiba I Kongo. Det var «Hvem Gud?». Og så fikk jeg lov til å komme der og holde jubileumstalen på 100-årsjubileet. Og da talte jeg om hvordan kommer Guds rike. For derfor jeg har jeg lov til å stå som leder for pinsebevegelsen I Norge. Og så holde en tale for en kirke som har vokst til 1.020.000 medlemmer. En kirke som har 250.000 elever I skolene sine akkurat nå, og som har 350 sykehus. Og så kommer folk fra stat og regjering for å feire, fordi at det blitt selve en del av infrastrukturen I et land, dette som noen misjonærer startet for 100 år siden. Og jeg taler ut fra Markus kapittel 4, om hvordan Jesus sier, med Guds rike så det slik, at når noen sår I jorden, så vet han ikke hvordan det går til, men det vokser av seg selv. Med Guds rike så det slik at det er et frø som det minste av alle frø som sås I jorden, men etter en tid så blir det den største av alle trær og hagevekster. Fuglene bygger rede I det. Med Guds rike så det slik, det som en mann som går ut og sår I jorden. Og så lever jo vi nå, og vi her nå, og det Norge nå, og du åpner opp en sekulær avis, en vanlig avis, eller du åpner opp en kristen avis, og det virker jo som om her oppe I Norden at noe av utfordringen vår, det liksom, hvordan går det egentlig med oss og fremover? Hvordan kommer dette riket? Er vi på vei inn I solnedgangen? Og så kommer de voksne til meg, og så ser de at I gamle dager var det mye bedre. Det var masse folk på bønnemøte, stappfullt på bunnemøte var det, og hver vinter så var det snø, og så var det sol hver sommer. Og da tenker jeg, det ikke sant. Det har aldri vært sol hver sommer I Bergen. Så jeg har gjort noen stikkprøver. Var det sant at det var stappfullt på bunnemøtene før? Nei, det det av og til, folk sovnet jo. Og I Bibelen så lærer vi at når Paulus talte, han talte så lenge at Eutychus hoppet ut vinduet og drepte seg selv. Det står I Apostlenes gjerninger kapittel 20. Så jeg sier til de voksne, og da mener jeg de som har vært med før, og litt eldre enn meg, at det nå vi lever. Og det nå vi inviterer til gudstjeneste. Jeg kommer på besøk her en formiddag på Oslo Kristen Senter I flott fylt lokale med oppegående folk som ber til Gud og som takker Jesus og som elsker. Det nå vi lever. Det nå vi kaller til bønnemøte. Det nå vi har smågruppene våre. Det nå vi har en trosopplæringsplan I hjemmet vårt. Det nå det fødes barn som blir barnevelsignet. Det nå kidsa går gjennom 14-året sitt. Det nå de går på grunnskolen. Og det nå de går gjennom studietiden sin. Det nå vi lever. Og jeg har lyst til å snakke I løpet av de minuttene som jeg har sammen med deg her I dag. Så har jeg lyst til å snakke om nettopp dette. Dette helt fantastiske som Jesus gjorde når han var her. Fordi at Jesus gjorde noe I den metoden som han anvendte når han ga evangeliet til oss, som vi noen ganger overser. Vi gir videre hans budskap, men av og til så blingser vi på oss, det vil si på Vestlandet, vi bommer på hva var det egentlig Jesus gjorde som metode. Vi har tatt videre hans budskap, men noen ganger så har vi glemt at, vet du hva Jesus gjorde? Jesus brukte mer enn halvparten av tiden sin sammen med en gruppe på 12 mennesker. Og I den gruppen på 12 mennesker så hadde han 3 nære kamerater. Og etter en stund så sendte han ut de 12, de hadde blitt til 72, og de sendte han ut. Og så var det en gjeng på et bønnemøte som var 120. Og den dagen så vokste menigheten til 3000. Og så sier Rodney Stark, som har forsket på dette, at I år 60 så regner vi vet at det var 40.000 kristne I Romerriket, I år 100, 100.000. Men I år 300, 6 millioner kristne. Og vi må spørre oss selv spørsmålet akkurat nå, for det nå vi lever. Vi må spørre oss, hvordan står det til med effektiviteten vår? Klarer vi å gi Jesus videre ved bare å gi budskapet? Eller trenger vi også stille noen spørsmål rundt hvilken metode var det Jesus faktisk brukte når han gjorde det? En mann som heter Coleman, han skrev en bok I 1963. Jeg har tatt med et bilde av den boken, jeg tror det kom på veggen her. Coleman skrev en bok I 1963. Den heter «Mesterens plan for evangelisering». Hvis du ikke har lest den, så må du lese den. Det kan være han finnes på norsk, det vil Svein Andersen kunne svare på. Han vil også svare på veldig mange andre spørsmål, hvis du har de til han. Men denne boken, den leste jeg I 1998. Og den totalt forandret mitt syn på hvordan det evangeliet kan nå hele verden. For det som den boken forteller oss, det at ja, Jesus brukte faktisk over 70% av tiden sin bare med de 12. Det står ingenting om internett, det står ingenting om fjernsyn, det står ingenting om parabolantenner og satellitter, det står ingenting om massemøter, men det står om at det store, det I det lille. Og når jeg ser på statistikken over ungdom som blir I kirke, når de blir tenåringer og unge voksne og sånn, så det bedrøvende å se at alt for mange takker for seg. Men de som blir, det de folkene som har vært med I et lite relasjonelt miljø, hvor de I det lille relasjonelle miljøet har opplevd at noen har disippelgjort dem. På en slik måte at livet, det tåler man fordi at man har lært å kjenne Jesus. Og det var dette dere som Jesus gjorde med de 12. Og spørsmålet jeg har lyst til å stille her til oss alle sammen I dag, det dette. Hvordan står det til med vår smågruppe? Hvordan står det til I familien vår? Dere besteforeldre, finnes det litt tid med barnebarna hvor nettopp det relasjonelle miljøet for å gi Jesus videre faktisk på en intensjonell måte finner sted? Jeg borrer I dette veldig tydelig, for meg virker mønster å være helt klinkende klart. Det store, det I det lille. Jesu metode en del av hans budskap. Og derfor så tror jeg at nettopp den tettheten som Jesus hadde rundt seg I det miljøet han var I, det noe vi kan også se I den tiden som vi lever I. Johannes kapittel 15, vers 7-8, sier dette. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Altså, ser du dette verset her? Dette et fantastisk innholdsrikt vers. Jeg har altså da, mine barn er blitt ganske store nå, nå er 23, hun skal gifte seg til sommeren, 20 går på handelsskolen, og så en 17-åring som er i Amerika på high school. Og disse har jo jeg tatt igjennom da, barneskolen, ungdomsskolen og videregående. Og hver gang før de skulle på skolen og ha tentamen eller eksamen, så sa jeg, les oppgavebeskrivelsen før dere begynner å svare. Fordi de satt og pugget og kunne, og de kunne hele boken, men så det hjelper ikke om dere skriver ned alt som sto i boken. Hvis dere ikke svarer på det spørsmålet som læreren faktisk spør, for lærere, de lager sånne underlige, små, sånne der krokete spørsmålsframlegging for å si om du svarte på oppgaven eller ikke. Det gjør Jesus også. Hva er det Jesus har bedt oss om å gjøre, dere? Ja, men smak på det. Den teksten som jeg her leser, og Matteus 28, 19 og ut, som vi alle sammen kjenner, det Jesus har bedt oss om å gjøre, er å gå ut i all verden og gjøre disipler. Han sa ikke gå og lag kulturkirke, gå ikke og lag sangkirke, gå ikke og lag speiderkirke, gå ikke og lag sosial rettferdighetskirke, men gå ut i all verden og gjør disipler. Og uansett hvor lenge vi studerer på universitetet, eller hvor flink vi blir i markedsføring og sosiologi og alt annet som vi kan gjøre for å skaffe en gruppe eller få til et eller annet fint, så er det han ber oss om å gjøre, det er å gjøre disipler. Så kjære Oslo Kristen Senter, denne formiddagen, la oss bore i hvordan ser det ut for oss. Hvis det var det han ba oss om å gjøre, hvordan kan vi da respondere i livene våre i dag og si, ja Jesus, det her er vi med på. For det som han sier i denne teksten, det er det første han sier, bli i meg, sier han. Vi kan få lov til å plassere oss i at det å være en kristen, det er å ikke å leve et fullkomment liv, men det er å få lov til å ha et ideal om det fullkomne, men en erkjennelse av at vi er på vei. Vi har aldri sagt at vi skal nå fram og få til alt på denne siden av evigheten. Ingen klarer det, men vi kan få lov til å bli i han. Vi sang det her i sted. Stor er din trofasthet. Han er alltid med oss. Vi skal få bli i han. For det andre, mine ord blir i dere. Og det er jo sånn i vår del av Kristendom at vi tror at det som står i den boka som han har gitt oss, det er Guds levende ord til veiledning for våre liv. Derfor så bøyer vi oss for hans veiledning, og så ser vi at selv om vår erfaring kan være annerledes, og vår lyst kan være annerledes, eller samtiden kan være annerledes, så tror vi at det å orientere sitt liv rundt Jesu ord og hans vilje, det er godt for oss. Og det trenger vi å si tydelig i det norske samfunnet, at det å tro på Jesus og velge å orientere sitt liv i retning av hans ord, det er godt for oss. Bærer dere mye frukt, det skal merkes at Guds rike er i vår verden. Det er derfor han sier, be derfor, la ditt rike komme. Gunerius Tollefsen, han ba, la ditt rike komme på en høylandsslette i 1921. Og så får vi stå der 100 år etterpå og se at Guds rike har jammen kommet det. Guds rike har kommet. Og denne Mukwege som vi ga Nobels fredspris til her i Oslo for noen år tilbake, nå kommer han til led og besøker oss her. Vi fikk besøke han på sykehuset i Bukavu, der han er fremst på behandling av kvinner som er utsatt for seksualisert vold i krig. Og han er akkurat etter Ukraina og hjulpet til med å sette opp sykehus der. Og han er vokst opp i denne kirken som ble startet av nordiske misjonærer for 100 år siden. Det bærer frukt, dere. Guds rike kommer. Vi kan få lov til å være med og bety en forskjell for den verden. Men så er det noe interessant her. Blir min far æret, står det her. Hvordan blir min far æret? Jo, min far blir æret ved at vi gjør disipler. Ja da, syng lovsangen Oslo Kristen Senter. Dere er best i Norge på det. Ja da, kommuniser så folk forstår. Ja, dere er best i Norge på det. Men dere, vi er nødt til å sjekke, hva er det som gir Gud mest ære? Det som gir Gud mest ære, det er at jeg er en disippel, og jeg gjør andre rundt meg til en etterfølg av Jesus. Vi er jo så heldige at vi har jo Samuel hos oss, han jo har dere oppdrag her, Natalie og Rebecca, jeg kunne nevnt Heidi. Det er masse unge folk fra denne menigheten, så når de kommer til oss, så merker vi at disse her har jammen fått vært i et miljø som har gjort at de har lært seg å kjenne Jesus, og lært seg å ta et ansvar. Det er ganske så fantastisk. Kan vi gjøre det med én? Kan vi gjøre det med 10.000? Men det begynner ikke med 10.000. Det begynner i den lille gruppen. Hvordan står det til? I hjemmet? Hvordan står det til I smågruppen? Hvordan det på eldretreffet? Og hvordan det på en måte I de sosiale grupperingene våre? Det et sted hvor Jesus kan vinne skikkelse I meg og deg? Så får jeg et gullbryllup. Et gullbryllup, da kommer jo barna og barnebarna og oldebarna. Og så feirer man at to mennesker blitt til en stor slekt. Og så gir man sine gullbryllupsfeirende eldre ære. Det det denne teksten lærer oss. Gud får ære når vi gjør disipler av hans folk I verden. Vi skal gå til en litt underlig tekst. Jeg skal bruke hoveddelen av min tid på å snakke om den. Disiplene til Jesus har meldt seg frivillig for å være sammen med han. De tenker at han en politisk størrelse som skal kaste romerne på sjøen, og han skal gjenopprette fred I Israel. Det må ha vært tanken deres, fordi at I 3 år så gikk de rundt sammen med Jesus, og de kjente ham som et menneske, med et menneskelig perspektiv på mange måter. De skjønte at Gud var involvert, men de skjønte ikke alt I at Gud var involvert. Så her leser vi teksten fra Matteus 17, vers 1-9. Senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa han til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så kan jeg bygge 3 hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte dette, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grep av stor frykt, men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus. De kjente han som menneske. De har gått sammen med han I snart 3 år. Men når de på høyden, så det herligheten de erfarer. Og I herligheten som de erfarer, tenker de, her vil vi være. Vi vil heller være her og bygge hytter, enn å gå ned igjen til vårt vanlige liv. Og som pastor gjennom 22 år, og en som observerer norsk frikirkelighet og kirkelig miljø, så tenker jeg at denne teksten sier veldig mye om oss også. Om at året på Bibelskolen, eller på DTS-en på Hawaii, eller de gode campmeeting-årene, eller den perioden vi var med I en aktiv I en tjeneste, eller den perioden vi kjente at korttidsmisjonen, det var fint for oss. Da foretrakk vi herligheten, men så kommer de vanlige dagene, når Opelen ikke starter, og den vi giftet oss med, ikke hadde vært på amorkurset med Sævereidene. Og det som ble forkynt I menigheten ikke var fullt så interessant som det var de første semesterne. Og så tenker vi at vi fikk ikke til fjelltoppen, men vi klarer heller ikke dette vanlige. Og så logger vi av. Du vet, Jesus, når de møtte en storm, så reiste han seg I båten og så la stormen seg. Når de små barna kom og lagde støy, og de prøvde å holde barna vekk, så sa han, la de små barna komme til meg, for mitt rike hører slike til. Når de ikke hadde mat, når de hadde 5000 mennesker på campmeeting, og pluss kvinner og barn, så sa de, dere skal mate dem. Og de sa, det går ikke, men han viste dem. Vet du, se etter hva Jesus gjør når han trener sine disipler. Det han gjør at han går inn I det helt vanlige. Han går inn I matfatet, relasjonsstormene, uroen og tvilen, og det I det vanlige han viser dem, du kan stole på meg. Jeg her sammen med deg. Det vi noen ganger gjør dessverre, det det at vi etablerer sannheten og normen til å være på høyden og I herligheten. Så vi forventer og tror at det skal være liksom pianobakgrunn når vi liksom jobber på Narvesen og flipper burgere. Og vi forventer at det skal være fint og flott, men det der vi ser at det bare fullstendig glipper. Denne teksten lærer oss det som jeg har lyst til å løfte fram for deg i løpet av de neste minuttene, at livene våre må orientere seg rundt å se Jesus, høre Jesus og følge Jesus. Og evne å være på høyden, men også følge, høre og kjenne ham i det vanlige. Se ham. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, og han førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene for dem. Ansiktet hans skinte som solen. Klærne ble hvite som lyset. De trodde at de fulgte en politisk, religiøs, ideologisk leder. Men nå skjer det noe der på høyden. Og det som skjer er at det rett og slett skinner gjennom fra innsiden av Jesus at dette er mer enn bare et menneske. Gud har et liv i denne som gjør at, og du vet, vi vet at for 2000 år siden, når vi feiret i påsken, så døde Jesus og stod opp innifra døde. Vi tror det, men de hadde aldri sett det. Så det de får, det er et glimt av det Guds liv som finnes i Jesus, og det skinner gjennom hvem han er. Og man kunne jo tenke at det var nettopp dette de trengte for å håndtere Getsemane. Det var dette de trengte når tvilene slo inn over dem. Når de begynte å fornekte han, så var det kanskje dette de trengte. De trengte å se at han er mer enn bare et menneske. Han er menneskesøn. Og så dukker Moses opp. Og så dukker Elia opp, disse to skikkelsene fra det gamle testamentet som ikke har en grav noe sted. Som representerer loven og profetene. De dukker opp på fjellet for å understreke at dette, gutter, det er mer enn bare et menneske. Dette er Guds sønn. Han er her. Og det er altså så herlig. Og det er så fantastisk. Og de er så begeistret fordi at det som skjer, det er at Gud viser at sønnen hans er kommet til verden for å på en overnaturlig måte gi en hel verden nytt liv. Se ham. Og de er der oppe, det er altså Peter, Jakob og Johannes, det er kameratene som er sammen der. Og Peter, han elsker den situasjonen som han nå befinner seg i. Så Peter han tar til ordet, det står, Peter tok til ordet og så sa han til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Jeg vet ikke om du har vært der. Du har mest sannsynlig vært der. For meg slår det inn ofte på ferie, cirka 7 dager ut i ferien, når jeg begynner å komme meg. Da tenker jeg, jeg kunne egentlig alltid vært her på denne terrassen. I Spania. Her kan jeg bygge meg en hytte, tenker jeg. Det er veldig populært nå for pastorer og kristne ledere med på farmen. Og jeg har blitt spurt nå om, liksom, ville du vært med på farmen? Så sier jeg, hvis jeg skulle vært med på 1 program på TV, så er det der ikke noen skulle tro at noen kunne bo. Jeg lover deg. Jeg hadde glatt blitt med. Og så hadde jeg hatt en sånn soundtrack på han der brura sett, som jeg hadde bare gått borte i skogen. Her sitter Øystein på en fjellhylle på Vestlandet. Han har 200 geiter. Ingen forsamling som han trenger å ta seg av. Her sitter han og stirrer ut over fjorden og har sagt opp alle de kristne avisene. Altså, sånn. Noe sånt til det. Hadde mest sannsynlig skjedd. Fordi at det finnes noen steder i vårt liv som er vårt happy place. Det gode stedet hvor vi skulle ønske at vi kunne være. Og det som skjer i bibelfortellingen, det er at de går ifra det ordinære, og så går de til herligheten, og så foretrekker disiplene herligheten. Og det er ikke første gangen denne dagen Peter har foretrukket herligheten. Litt tidligere så sa han, når Jesus snakket om at han skulle dø og sånn, så sier Peter direkte til Jesus, Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil. Du har bare tanke for det mennesker vil. Noen ganger så er det utrolig mye oss i oss når vi tenker på hva Gud vil. Noen ganger så er det utrolig mye oss i oss når vi snakker om hva et kristent liv egentlig skal handle om. Veldig ofte så er det veldig mye oss i oss når vi tenker på plussene og bonusene som vi ender opp med fordi jeg er kristen. Men noen ganger så bommer vi på nettopp denne utfordringen som Jesus egentlig har kalt alle mennesker til å leve i. Det er herlig, men det er også veldig ordinært, dette livet. Det er stormer, det er behov for mat, det er relasjonelle utfordringer, det er konflikt, det er sykdom, det er ordinært. Og de vi mister langs veien der, det står i boken You Lost Me, at vi er på det mest religiøse når vi er 15, og på det minst religiøse når vi er 29 år gammel. Altså det er et eller annet som skjer med det, en periode av åpenhet, møter en periode av tvil og lukkethet. Sånn er reisen gjennom livet vårt. Og alt for mange, spesielt med oss på denne siden av kristen Norge, og teologisk og åndelig orientering, vi blir for opphengt i herligheten. Jeg skulle ønske det var sånn som det var når jeg var på DTS. På Hawaii. Fordi de kommer jo til oss folk og klager. Ikke sant? Det er ikke så sterkt på møtene lenger. Før var det mye bedre. Det skulle være sånn som jeg var på DTS-en på Hawaii. Jeg var 22 år. Og Hellig Ånd bare over mitt liv. Og kjente kraften og det bruste. Og så var jeg veldig forelsket i Astrid i den perioden. Jeg så jo ikke den veien på stranden, men jeg vet det var en bikini på henne den gangen. Men jeg så på Jesus. Og så så jeg litt på hun, og den cocktailen der, du. Holy Ghost and Hormones. 22 år. Prøv å treffe de igjen, og de står der med en Opel som ikke starter, og to barn. Og en strømregning som er så høy at liksom, ikke så sterkt på møtene lenger. Du vet, det som gjør at folk logger av, det er jo ikke det som skjer på Herlighetens berg. Der vil jo vi bygge hytter. Det som er krisen, det er når vi skal stå i det vanlige og følge. Så det vår Herre gjør, det er at han skrur av lyskasteren opp på fjellet der. For det står, altså, Herren han kommer rett og slett, og så sier han, det kom en lysende sky, skygget over dem, og en røst lød fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham, sier han. Så Peter han protesterer, men skyen, the Shekinah glory, altså Shekinah-skyen kommer, Guds herlighet kommer over dem. Og så legger de seg på bakken, og så skrur vår Herre av storskjermen. Han tar bort keyboardisten, han skrur ned liksom kaffen før, etter, under og mellom etter møtet, for det er alt det vi kjører på med pynt. Og så står det, da gikk Jesus bort, og så rørte han ved dem, og så sa han, reis dere, og vær ikke redde. Og da de løftet blikket, ja, så de ingen andre enn ham. De så bare Jesus. Og det som skjer i dette øyeblikket, det er at de ville så gjerne være i herligheten. Men når vår Herre skrur av alt dette, og Moses og Elia flyr av gårde, så står han der igjen i det ordinære. Og når de da løfter opp blikket sitt og ser han, så ser de ser bare han. Når du sjekker inn den ungen din på den barnehagen, og det har vært erting de dagene før, og du gruer deg til å la ungen din gå inn på den barnehagen, ser du Jesus da? Du som har hatt den konflikten på jobben din, og det er det greiene som aldri ble sånn som du hadde tenkt, og det er spenning, så klarer du å se Jesus da? Eller når den der samlivsgreiene på endte året enda gnisner litt. Det er ikke helt sånn som du hadde håpet at det skulle være. Klarer vi å se Jesus da? Og jeg tror at vi som karismatiske kristne, vi er veldig gode på herligheten, og de løftede hendene, og de sterke opplevelsene. Det er bra for oss. Men på samme måte som disiplene ikke fikk bygge en hytte der, så skal vi heller ikke bygge en hytte her. Vi skal bli med Jesus bort igjen her til det ordinære, og så når vi ser på han, så skal vi få lov til å se at det er bare han. Det er faktisk han som kan ta oss gjennom greiene. Og vet du hva det første han sier? Han sier til dem, reis dere, sier han. Og jeg har lyst til å si det til deg, du som er her i dag. Du som opplever at de tingene som har skjedd i livet ditt, at det har slått deg ut, slått deg ned, at du har blitt liggende. Og du har min fra camp meeting og fra bibelskolen og fra den perioden gudslivet fungerte og bibellesningen var bra og lovsangen var på stereoanlegget. Men så har det kanskje stillnet litt. Og så blir du her i det ordinære. Men vet du, det betyr ikke at Herren har glemt deg. Men han har en tydelig melding til deg her i dag formiddag, og det er reis deg. Reis deg. Du skal ikke reise deg opp i pianobruse. Du skal ikke reise deg opp i neste år på bibelskole. Du skal få reise deg opp, og så skal du få se bare Jesus. Fordi Jesus, han er mer enn nok for deg til å reise deg sammen med. Han er mer enn nok for deg til å stå sammen med. Og som kristne folk i dette landet, så må vi må reise oss. Vi må reise oss kollektivt, og så sier det at vi aksepterer ikke å bli idiotforklart, fordi at vi tror på Jesus Kristus. Han har forvandlet en verden. Bli med meg en sving rundt og se på andre land rundt omkring i verden. Du skal se det veldig tydelig forskjell på der hvor Guds rike har gjennomslag og der det ikke har det. Der hvor Jesus er Herre og der han ikke er Herre. Men han sier til oss i dag formiddag, kollektivt og hver for oss, reis deg. Han sier til deg, frykt ikke. Altså fryktens lammende kraft over våre liv der er, vi må ikke akseptere fryktens lammende kraft. Vi må være årvåken. Jeg utfordrer deg, vær årvåken når du leser avisen. Maken til kollektiv skremselspropaganda. Vi blir skremt av strømpriser, rentehevninger, krig. Vi blir kollektivt skremt i krigstyper hver eneste dag. Og vi som er voksne, vi vet jo at det går jo over. Men hva med den traumatiserte ungdomsgenerasjonen som tror at alt det som står der faktisk kommer til å skje? Herren sier til oss, frykt ikke. Djevelen er en brølende løve, men han er i en lenke som gjør at han når aldri fram til der du står. Han kan skrike seg blå i ansiktet, men du kan si Jesus tilbake. Og jeg er pastor og jobber med dette, holder på med det, og enda så er det sånn at jeg noen ganger kan bare få kjente på knyter seg sånn, og da må jeg bare si, Jesus, han er sterkere enn det der. Det er noen, det er en brølende løve. Ja, bare lag lyd, du. Bare lag lyd, men Jesus. Og så bare vet jeg, bare noen få minutter, sånn Jesus prat, så løsner det. Nei, men du, det navnet er sterkere enn alle andre navn. Det navnet, det var ikke nødvendig å ha Moses og Elia på det fjellet lenger. Det var ikke nødvendig med piano bakgrunnen. Det var ikke nødvendig med lyskastere. Altså, alt var skrudd av. For det var ikke hytte i herligheten, men det var frykt ikke. De så bare Jesus. Og så sier han, følg meg. Han sier, følg meg. Han sier det til oss i dag. Følg meg. Og jeg drømmer om, og jeg kommer til å forkynne dette i hele neste år, så kommer temaet i Salt til å være Jesus er Herre. Og jeg kommer til å utfordre menigheten på, ja, ok. Vi bor her. Vi har sånn filosofi, vi har sånn tenkning, det er sånn vi, men hvem er Herre i ditt liv? Er vi sånne folk som sier, Herre, jeg kan bo der du vil at jeg skal bo. Jeg kan jobbe med det du vil at jeg skal jobbe med. Jeg kan prioritere. Hva er en disippel? Her skal du få en enkel definisjon. En disippel, det er en som hører fra Gud, og som gjør sånn som han sier. Så enkelt er det. Og jeg sier bare, tenk hvis vi kunne være sånne. Tenk hvis vi kunne være sånne kristne i 2022. Som ikke lar oss vippe av pen, hverken av de som sa at bønnemøtene alltid var fulle før, og alt var bedre før. Heller ikke lar oss vippe av pen av et sekulært trøkk som forsøker å idiotforklare oss og dytte oss ut av samfunnet. Men bare si at, ok, vi kommer ikke til å bygge hytter inne i det bedehuset. Vi kommer ikke til å slå leir på en eller annen bibelskole eller på DTS-en. Vi kommer ikke til å si det er bare campmeeting som gjelder. Det er bare teltmøter. Det er bare misjonstur. Det er et bevis på at livet er mer enn bare her og nå. Men livet er her og nå. Og her og nå så bestemmer jeg for å reise meg. Her og nå bestemmer jeg meg for frykten skal ikke styre mitt liv. Her bestemmer jeg meg for at jeg følger min Jesus. Du vet, den stemmen som kom ut av den himmelen der, vet du, det var en stemme som hjalp oss å reorientere vår tro omkring Jesus. Og det geniale med Jesus, dere, og grunnen til at Jesus fikk så utrolig mye mot god mottakelse i Romerriket når den kristne troen hadde sin spede begynnelse, det var det at det var i et hedensk land. Det var, alle hadde vært sine guder, alle hadde vært sine moralfilosofier. Det var full forvirring, men så kom det en som kom inn med ett budskap som sa, nei, men det finnes en å følge. Det finnes en som er et perfekt menneske. Han er Gudesønn. Og han har ikke bedt oss om å leve opp til han, men han har kommet ned så at vi kan begynne å følge han. Og det handler ikke om å få det til, men det handler om å følge. Det handler om å se, det handler om å høre. Og så begynte folk at dette er et frihetens budskap. Jeg slipper å holde på med alt dette selv. Jeg slipper å finne på alt selv. Jeg kan få lov til å gi mitt liv til å følge etter Jesus. Jeg er helt sikker på at den kristne kirke, der hvor det evangeliske troen er sentrert omkring Jesus Kristus som Herre, den kommer til å få et mega comeback i vår del av verden. Fordi at diagnosen som blir stilt på kulturen vår, den er vi alle enige om. Men medisinen, den må den kristne kirke faktisk bidra til. Og det er evangeliet om Jesus Kristus. Jesus er Herre. Se han. Hør han. Følg han. Skal vi reise oss opp sammen? Jesus, vi ber deg. 2022, Herre. Norden. Alle disse meldingene. All denne støyen. Herre, vi ønsker å høre fra himmelen. Vi ønsker å høre hva du ber oss om å prioritere. Herre, vi vender oss til deg, Herre. Vi vender våre hjerter og vår hørsel til deg. Og så sier vi, Jesus, vi vil se deg. Vi vil høre deg. Jesus, vi vil følge deg. Og Herre, jeg ber om en tro i dette rommet. Jeg ber om en tro. Jeg ber om en overbevisning. Jeg ber om en rekalibrering. Jeg ber, Herre Jesus, om at det å være en Jesu disippel må bli viktig for oss i 2022 og 2023. Herre, jeg ber om at du skal vise oss hvordan de små gruppene som vi er en del av, tiden rundt kjøkkenbordet, tiden i familieselskapet, med vennegjengen på hytta, med smågruppene i menigheten, med kompisgjengen på fjelltur. Herre, disse små relasjonelle miljøene. Jesus, du har vist oss at når vi er tett på livene ved hverandre, og du får lov til å være Herre der, ja, så forvandler du små grupper, og så forvandler du samtidig en stor verden. Lær oss å gi videre, ikke bare ditt budskap, men også din metode. Vi ber om det i Jesu navn.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.